1984-yilda Vodillik kelin kinofilmiga yozilgan Unutma meni qo'shig'i bilan tanilgan Nargiz Zokirova bir necha yildan so'ng Amerikaga muhojirotga chiqib, o'zbek muxlislari tomonidan unutildi. Biroq 20 yildan so'ng u yana katta sahnaga qaytdi. U o'zini o'zbekistonliklarga eslatibgina qolmay, sobiq sovet mamlakatlarida ham minglab yangi muxlis orttirdi. Chorak asr mobaynida nafaqat Nargiz Zokirovaning tashqi qiyofasi, balki musiqiy yo'nalishi ham keskin o'zgardi.
В Узбекистане, будучи поп-певицей,
O'zbekistonda pop musiqa xonandasi bo'lganim bilan qalbimda rok musiqachi edim. Menimcha roker bo'lib tug'ilgan bo'lsam kerak. O'zi oqimga qarshi suzish, shamolga qarshi yurish mening tabiatimda borcha emas. Doim rok uslubida erkin musiqani ijro etishni istardim.
Во-первых, я не могла это делать в силу того, что у меня я не обладала таким голосом.
Ammo bunday qila olmasdim, chunki rokka mos ovoz yo'q edi menda. Bundan tashqari, rok O'zbekistonda endi shakllanayotgan edi. Televizorda ko'rsatishmasdi, rok konsertlarga ko'p odam kelmasdi. Tog'am yozib bergan Unutma meni qo'shig'i meni mashhur qilgani bilan bu yo'nalish menga to'g'ri kelmasdi. O'zimni noqulay his qilardim, xuddiki meni majburlab qo'shiq aytirishayotgandek. O'zim uchun emas, boshqalar uchun kuylayotgandek his qilardim.
Amerika Nargizga o'zini topishda, to'liq ifoda etishda, ichki va tashqi dunyosiga uyg'unlik kiritishda yordam berdi. U Bruklindagi restoran va klublarda qo'shiqchilik bilan kun kechira boshladi. Muxlislari kam bo'lishiga qaramay, Nargiz o'zi sevgan rok uslubida ijro eta boshladi.
Для меня не важно вообще сцена.
Sahnaning qayerdaligi va katta-kichikligi men uchun muhim emas. Muhimi uning hayotimda borligi. Muxlislarim kam bo'lsin, ammo aynan meni tinglash uchun kelishsin.
Rossiya televideniyasining birinchi kanalida namoyish etiladigan Golos ko'rigidan so'ng Nargiz Zokirova uchun sahna kengaydi, muxlislar ko'paydi. U nafaqat kuchli ovozi, balki o'ziga xos noan-anavi ko'rinishi bilan ham ko'plarni o'ziga qaratdi. Taqir boshi, badanidagi tatuirovkalar ichki dunyosini ifoda etishda erkinlikka tashna ayrim insonlarda havas uyg'otgan bo'lsa, boshqalar Nargizni o'zbek qizining, musulmon ayolning sha'niga dog' sifatida ko'rdi.
Ну, наверное, всё-таки я один из них, может быть, немного.
O'zbekistonda tug'ilganim avtomatik tarzda mening musulmon bo'lishimni taqozo etar edi. Ammo nazarimda men o'zga joyda va o'zga davrda tug'ilishi kerak bo'lgan kam sonli, balki ko'p sonli insonlardan biridirman. Men balki boshqa joyda tug'ilishim kerak edi. O'zimni osmondan tushgan mavjudot, o'zgacha bir inson deb bilmayman, aslo. Ammo taqdir taqozosi bilan mana shunday oq badan bo'lib tug'ildim. Sochlarim ham tim qora emas edi. Uzun kokillarim bo'lmagan, yuz tuzilishim ham ananaviy o'zbek go'zallarinikiga o'xshamas edi. Ichki dunyom ham o'zgacha bo'lgan. Parvardigor meni shunday yaratgan ekanki, demak men o'zimni tabiatning mo'jizasi deb bilaman. Boshqalar uchun balki tabiatning xatosidirman.
Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda Nargizni tabiatning xatosi deb bilganlar uni shayton, kofir, badburuj deya haqorat qila boshlashdi. Doq popsalar yangradi.
Причём меня коробило то, что эти комментарии следовали именно от людей.
Alam qilgan joyi shuki, bu izohlarning barchasi o'zbekcha familiyali odamlardan edi. Birorta ruscha, kavkazcha yoki boshqa familiyani ko'rmadim. Tashqi qiyofam bunga sabab ekanini bilaman. Meni oldin ham O'zbekistonda tushunishmagan.
Uzbekskaya narodnaya pesnya "Ey mehribonim, o moya lyubimaya" isполняет Луиза Закирова. Ey mehribonim, suqi jahonim, ey mehribonim, suqi jahonim.
Nargizning onasi, Zokirovlar sulolasining yana bir mashhur namoyandasi Luiza Zokirova internetda qiziga qarshi hujumlardan xafa.
Мне очень больно осознавать, что, Господи, такое.
Bunday munosabat hali ham borligini ko'rib dilim og'riydi. Biz Zokirovlar tabiatan ko'ngli ochiq, olijanob, marhamatli, mehribonmiz. Ota-onalarimiz boshqalarning dilini og'ritmanglar deb o'rgatgan. O'zbeklarimizdan internet orqali qizim haqida, nabiralarim haqida bunday gaplarni o'qib xafa bo'ldim. Ammo juda yaxshi, chiroyli fikrlar ham bo'ldi. Insonning shundayligini qabul qiladiganlar ham bor ekaniga xursand bo'ldim.
Luiza Zokirova 1984-yilda katta sahnani tark etgandan beri ijodga qaytmagan, nabiralariga qaraydi. Nargiz, bunday insonlarga qarshi g'arazim yo'q. Men ham hamma qatori bir xamirdan qilinganman, deydi. O'ziga xos bu qiyofa ortida muhabbatga to'la ona, farzand, buvi borligini aytadi. Uning 3 farzandi. Onasi, italyan turmush o'rtog'i Filipp Balzano Nargizning hayotda tanlagan yo'li uchun undan voz kechmadi. Oilada mehr hukm surishiga, Nargizning tabiatan yumshoq, shirin so'z, samimiy inson ekaniga guvoh bo'ldim.
I like that she can express herself without fear of judgment.
Onam boshqalarning tanqididan qo'rqmasdan o'zini erkin ifoda etishi menga yoqadi. Undan ko'p narsani o'rganishga harakat qilaman. Maktabda bolalar doim bir-birining ustidan kuladi, muhokama qiladi. Onam esa shuncha tatuirovkalari bilan, o'ziga xos kiyinish uslubi bilan muhokamalardan qo'rqmaydi. Bu meni ilhomlantiradi.
It's inspiring.
Для меня слово ненависть вообще не существует. Я люблю людей.
Nafrat degan so'z menga tamoman yot. Men odamshavanda insonman. Nafrat bu juda ham yomon so'z. Mendan nafratlanadigan, meni la'natlaydigan odamlarga yomonlikni ravo ko'rmayman. Amerikadan oldingi hayotimni xotiramdan o'chirib yubora olmayman. Axir bu mening bolaligim. O'sha yerda tug'ilganman. U yerning nonini yeb katta bo'lganman. Buyuk sulolaning vakiliman va umrimning oxirigacha bu bilan faxrlanaman.
Земля, которая меня скормила.
Hozir Nargiz vaqtini asosan Rossiyada o'tkazadi. Gastrollar, televizion loyihalar, intervyular. Oilasi Amerikada qolgan, bir necha oyda ko'rishib turishadi.
It's been a very difficult adjustment. I'm not sure if I'm
Yangi sharoitga ko'nikish oson bo'lmayapti. Hali ham ko'nikyapmiz. Sevgan insoningizdan uzoqda bo'lish qiyin, har qanday sharoitda. Ayniqsa shou-biznesda. Doim chiroyli insonlar davrasida bo'lasiz. O'zimni noqulay his qilaman albatta. Nargizni yo'qotishdan qo'rqaman. Bu xayolga ko'nikish oson emas, lekin Nargiz meni sevishiga ishonaman.
2012-yil AQShning sharqiy sohillarini qaqshatgan Sandy to'fonida Nargiz turgan mahalla ham zarar ko'rdi. Ko'plar u yerdan ko'chib ketdi. Biroq Nargizning turmush o'rtog'i Phil ota-onasining uyini tashlab ketmadi, uni ta'mirladi. Phil ham professional xonanda. Restoran va klublarda ikkisi bir sahnada ijro etishgan. Nargizning yulduzi porlagach, katta sahnada ham birgalikda kuylash nasib etdi. Sempre l'unica da su. In quel buio che Nargizdan bir yil oldin Golos loyihasida Sevara Nazarxon ham qatnashib, ikkinchi o'rinni egallagan edi. Bu yil esa musiqali teletanlovning bolalarga mo'ljallangan qismida 13 yashar o'zbekistonlik Sabina Mustayeva g'olib bo'ldi. Главная сцена, ya'ni bosh sahna ko'rigida ham marra o'zbekistonlik iste'dodniki bo'ldi. Tanlovda Milano taxallusi bilan qatnashgan Sardor Eshmuhammedov jarangdor ovozi bilan hammani lol qoldirdi. O'zbek xonandalari haqida hozir Rossiyada duv-duv gap, deydi Nargiz. O'zbek estradasini yaqindan kuzatmayman, ammo Sevara Nazarxon va Yulduz Usmonova ijodlarini sevaman. Tohir Sodiqov bilan azaldan do'stmiz, deydi u.
Мне, например, никогда было не безразлично творчество Yulduz. Usmonova.
Men hech qachon Yulduz Usmonovaning ijodiga befarq bo'la olmaganman. Bu mening O'zbekistondagi eng sevimli xonandam. Inson sifatida u g'ayrioddiy, uning ruhiyati menga yaqin. Erkin, xur fikr, aytgan so'zlarining oqibatiga parvo qilmay, haqiqatni gapirishdan qo'rqmaydigan inson, jangchi. U bugun va shu yerda yashayapti. Uning tabiati ijodida juda chiroyli ifoda etiladi.
Она живёт здесь и сейчас.
У вас есть вот идея?
O'zbek tilida ham kuylaysizmi degan savolimga Nargiz Zokirova tilni yaxshi bilmasligini, o'zbekcha navolarni ijro etishni uddalay olmasligini aytdi.
Я придерживаюсь всё-таки того, что не нужно, наверное, всё-таки влезать туда.
Hamma qo'lidan kelgan ishini qilishi kerak deb hisoblayman. Inson o'zini qaysi sohada yaxshi deb bilsa, o'sha yo'ldan borishi kerak. Afsuski, buvim, onam, tog'alarim mohirlik bilan ijro etgan juda ham chiroyli o'zbek melizmlaridan bexabarman. O'rgatishmagan. O'z janrimda ham o'zbekcha kuylay olmayman, chunki tilim kelishmaydi. Shuning uchun ham unutma meni qo'shig'ining o'zbekcha ko'rinishini Kumush Razzoqov ijro etgan. Men esa ruschasini.
Расставаюсь, не прощаюсь я с тобою. Каждый миг со мною рядом.
Nargiz Zokirova nafaqat ovozi va tashqi qiyofasi, balki hayotga qarashlari, yashash tarzi bilan ham o'zbeklar orasida shov-shuvga sabab bo'ldi. Kimdir uning muxlisiga aylandi, kimdir esa muxlis bo'lishga ulgurmasdan undan yuz o'girdi. Ammo shunisi aniqki, bir marta unutilib yana hammaning tiliga qaytgan xonandani bu gal esdan chiqarish oson bo'lmaydi.
Забывай в самый солнечный день, ночью самой глубокою боль.